străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov, gazda dumneavoastră, și împreună cu profesorul și pastorul Cian Cristescu vom fi alături de dumneavoastră timp de o oră ca să discutăm din Sfânta Scriptură. Așa cum știți, suntem în Evanghelia după Ioan, la capitolul Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, și aș vrea ca să citim pentru momentele următoare paragraful biblic din Ioan, capitolul 20, începând cu versetul 11 în continuare. Dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt și a văzut doi îngeri în alb șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap și altul la picioare. Femeie, i-au zis ei, pentru ce plângi? El a răspuns, pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus stând acolo în picioare, dar nu știa că este Iisus. Femeie, i-a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul și i-a zis, Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Iisus i-a zis, Marie. Ea s-a întors și i-a zis în evreiește, Rabuni, adică învățătorule, nu mă ține, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă voi sui la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. Domnule profesor, este foarte interesant cum la mormântul Domnului Hristos găsim o singură persoană și o femeie. Biblia este cumva, în perspectiva unor oameni, o carte masculină, o carte despre bărbați, despre patriarhat. Avem, iată, 12 ucenici, însă în momentele acestea cele mai tragice găsim doar o femeie. Vreau să vă întreb, în primul rând, pentru astăzi, care este rolul femeii în Scriptură și mai ales în momentul acesta al patimilor Domnului Hristos?
Doar spiritul junglei, că cel mai tare mănâncă pe cel mai slab, că cel mai tare domină, doar spiritul care s-a instaurat sau s-a instalat pe pământ după căderea în păcat, a făcut ca bărbatul să se simtă mai important, pentru că e mai musculos, pentru că are, știu eu, și craniu mai tare, un litru de sânge în plus, și sunt o grămadă de lucruri care vorbesc despre acel dimorfism, două feluri de a fi, că nu este un om bărbat și același om cu un alt aparat genital femeie, nu. Sunt două structuri cu totul diferite. Mi-amintesc de cuvântul pe care îl folosește Mântuitorul, pentru că el vorbește lui Adam în grădină și noi știm că cuvântul era Dumnezeu. Adică toate manifestările divinității față de om, cu certitudine, după păcat. Poate că înainte de păcat nu, dar dacă iau cuvântul ca fiind Dumnezeu și din totdeauna cu Dumnezeu, atunci a doua persoană a Dumnezeirii vorbea lui Adam și a spus, am să-i fac un
ajutor.
Ce înseamnă ajutorul? Care este rolul unui ajutor? Ei, dacă te gândești la zugrav, ajutorul e la care amestecă mortarul, care nu are nicio calificare, care este un om de hămăleală, nu? Un salahor. Totuși, există și un alt rol al ajutorului, mai ales atunci când există un punct mort, când, hai să spunem, copilul nu știe să rezolve problema, mamă sau tată, și vine un ajutorul care știe soluția. Nu eu spune, dar îl conduce prin labirintul minții lui ca să ajungă la soluție. Ajutorul poate să fie un mentor, unul care îl ajută pe cineva. Uite, noi avem psihologi, unii creștini bine orientați. Ei, un psiholog ajută pe cineva să iasă dintr-un punct mort, dintr-un abis, dintr-o zonă de întuneric. Ori ajutorul nu însemnează neapărat salahorul, poate să fie cel mai calificat care intervine în știu eu, nu doar încurajarea, ci și în
formarea
și echiparea, îndrumarea celui care are responsabilitatea primară. Deci femeia din capul locului este numită un ajutor potrivit.
De fapt, acolo în Genesa 2:18, fiindcă de versetul acesta vorbim, știți și dumneavoastră că este un cuvânt foarte ciudat, este un cuvânt egiptean, kenekdo, acela care se traduce prin potrivit, care în original ar însemna contrar, un ajutor contrar. După aceea
adică
s-a demonstrat despre
altfel,
ce este vorba. De altfel și complementar.
Corect.
Care să echilibreze.
De fapt, cuplul de forță, cuplul de familie, cuplul de forță, când unul împinge, celălalt trage, nu?
Da, da, da.
Că altfel nu merge. Deci e într-adevăr contrar. Interesant cuvânt pe care nu-l știam și care arată, pe de o parte, cât de apropiate sunt familiile Pământului. Gândește că toți ne tragem din Doamna Noe, Madame Noe, zicea cineva. Iar clar că mesajul acesta vorbește despre ceva mai mult decât de o potrivială, nu? Să fie de înălțimea care să-ți dea confort, că dacă e mai înaltă, zic unii. Bun, mergem mai departe. Interesant este că în epistola pastorală către Timotei, Pavel spune că femeia va fi mântuită prin
nașterea de fii,
dacă rămân credincioși. Interesant este că bărbatul se pare că depinde de femeie, de mamă, și că mama, practic, oferă generației următoare pe bărbații care vor fi lideri. Practic, văd aici ajutorul potrivit care compensează limitele unui tată. Și dacă ar fi să vorbim despre cele două limite, nu știu dacă am mai vorbit vreodată, bărbatul este în rolul de a asigura supraviețuirea, adică hrana, ocrotirea,
sistemul,
securitatea, el e puternic. Și el se ocupă de problemele externe ale familiei, pentru că acolo sunt și pericolele și sursele de hrană și toate elementele care garantează adaptarea și supraviețuirea în condițiile existente. Pe când mama își are menirea în maternitate, în a putea oferi copilului, în primul rând, dragoste, în timp ce tatăl oferă un model și putere, securitate, mama oferă iubirea. Ori iubirea este lucrul cel mai important de care are nevoie cineva în formare. Iar când spun în formare, nu mă refer doar la primele 2-3 luni, un an cât îl alăptează, ci mă refer la, și asta în mod practic, până la ieșirea din pubertate. Am câteva cazuri care comunică cu mine, unele sunt necunoscute, mă abordează doar telefonic, și care au traume, pentru că mama lor a murit la 14 ani, când au avut, sau băieți, 14 ani. Dar eu zic, 14 ani, deja ai buletin. Stai puțin. Tu ai nevoie de suportul matern până când ești tu format. Deci rolul formativ îl are în principal mama. Acolo unde mama lipsește, se strică nenumărate resorturi sau pârghii ale atelierului, iar copilul rămâne un frustrat. Am auzit chiar mărturia cuiva care, după ce a făcut o boacănă și încerca să reconcilieze relația cu persoana, spunea, pe mine mama nu m-a iubit niciodată, nu mi-a spus te iubesc. Și asta a spus-o într-un moment în care n-avea treabă cu mama, ci era cauza primară a multor traume, hibe, goluri din caracterul lui. Din păcate, la ora actuală, pentru că ne îndepărtăm puțin de timpurile biblice, la ora actuală, mamele sunt implicate, probabil că într-un mod necesar, în unele cazuri, în procurarea banilor, a surselor vieții, ceea ce era doar rolul soțului. Iar mamele, dacă nu sunt atente, că pot fi atente și pot să atenueze această lipsă permanentă, dacă nu atenuează, atunci lasă un gol imens pe care îl va umple internetul cu tot felul de oferte toxice, pentru că acolo sunt alte modele. Sunt modelele hollywoodene, sunt modelele cancanului, sunt modelele mondene și toate acestea au ca, impact, o derută, aruncare a personalității copilului în afara nucleului a ceea ce înseamnă bine. Dacă ne mai întoarcem la Biblie, mă gândesc, sunt câteva pasaje în care femeii se aduce omagiu. Uite-te,
cartea... Un capitol întreg în Proverbe 31.
Sper că este ultimul.
Da.
Adică culmea, ultimul capitol al Proverbelor este o odă adresată mamei. Și acolo mama, deși este maternă, acolo își descoperă o grămadă de alte talente. Nu discutăm. Am urmărit...
Ba parcă sunt puse pe umerii ei toate celelalte activități.
Știi de ce?
Hrana, cu stâlpul casei, cu...
Da, știi de ce? Pentru că soțul ei stă la poarta cetății, adică stă să judece. E o poziție de onoare, nu? Dar el nu face treabă, face nevasta. Și în antichitate, femeia era cea care a pus aproape în rândul robilor, a sclavilor. Pentru că femeia era superioară lor, dar muncea asta în cultura greacă și în cea romană. Femeia nu era o matroană care stătea și făcea unghiile sau se îmbăia în apă de trandafiri, ci era destul de subordonată soțului și îi aducea ceaiul, avea anumite roluri în intimitatea relației de slugă. Ce se întâmplă? Dacă te gândești, și chiar urmăream, pentru că pentru emisiunea Pâinea de toate zilele am ajuns la regele lui Iuda, am observat un lucru surprinzător, că oriunde era o mamă bună și este menționată, fiul ieșea remarcabil de luminos, de pozitiv. Și oriunde era o femeie adoptată ne-iudeică, dar prin căsătorie o adopție,
o alianță
ne-iudaică, acolo era dezastru, pentru că nu se poate, tot ceea ce ne formează sunt primii ani de viață, iar primii ani de viață sunt în mâna mamei, nu sunt în mâna tatălui. Tatăl se și teme să țină copilul, știi, el să nu-l scape. Dar mama, știi, îl înfășoară, îl țin la piept. Adică există o relație cu totul intimă. Iar această relație este cea care construiește fundamentul sănătos al unui om viitor. Am mai constatat un lucru. Hai să o spun și pe asta. Că în toți regii Franței au fost doar doi regi buni. Și un istoric a zis, ce au regii ăștia în comun, prin ce au fost ei deosebiți, recunoscuți ca foarte buni. Amândoi au fost crescuți de mamele lor. Ceilalți au fost crescuți de bone, de maștere, de tot felul de alte persoane educate, poate să fi fost și persoane masculine, care de la 2 ani să înceapă să instruiască comportament, supunere. Asta nu e disciplină. Disciplina este cea care răsare din dragoste când respecti autoritatea, modelul care ți se oferă. Faptul că Mântuitorul se arată în primul rând Mariei nu este ridicarea acestei Marii, că nu era mama Domnului Hristos.
Da, da, da. Maria Magdalena.
Corect. Nu era mariologie, ci prin faptul că se adresează în primul rând unei femei, nu ridică doar pe ea. Nu este un eveniment doar personal. Pentru că poate că era și personal, dar nu ăsta este motivul pentru care este raportat în Evanghelie, ci era o recunoaștere a primatului ascuns, subteran al femeii. Știi ce am mai constatat? Că noi îi spunem soților noastre mamă. Tu cum îi spui?
Da, uneori și eu îi spun așa. Da, mai ales că... de când avem copii și copiii se adresează așa și am preluat modelul.
Da, da, este o adaptare. Dar pentru mine este și o nevoie. Pentru că orice om rămâne copil încă o dată. Indiferent cât adună el, câte leiere se pun, acolo rămâne copilul și ne copilărim adeseori și avem nevoie de mama să ne mângâie, să știm că suntem ocrotiți. Eu am acest simțământ adesea și nevoia asta de a ști că am o mamă. Și este modelul pe care îl găsesc în femeie. Depindem de mame.
Da. În același timp, Sfântul Apostol Pavel vorbește despre faptul că în Hristos nu mai este nici bărbat, nici femeie. La ce credeți că se referă păi în contextul discuției?
Păi tocmai la condițiile care s-au instalat pe pământ după căderea în păcat, când jungla devine legea firii, legea existenței, când cel tare domină pe cel slab, când cel slab e subordonat, fără glas, fără nimic. Ori când Mântuitorul și când Pavel vorbesc, aveau o societate, ei trăiau într-un context istoric. Iar în contextul istoric, bărbatul era factorul decizional, femeia era o anexă pe care o putea repudia cu o carte de despărțanie, pe care putea să, să nu o bage în seamă să mai ia încă una. Noi știm că în Noul Testament încă exista poligamia. De aceea spune Pavel ca liderul să fie bărbatul unei singure neveste, că dacă toți erau monogam, nu era nevoie de această precizare. Iar faptul că Pavel insistă arată că era încă poligamie, iar femeia era o anexă și dacă îi plăcea de alta, nu o izgonea. Dar mai lua una, cine știe, poate două. Ori acest lucru este umilitor, dezumanizant. Să consider că soția pe care tu ai iubit-o, ziceai că o iubești, nu o mai iubești. E o tragedie.
Da. Spuneați că această întâlnire cu Maria ar putea reprezenta un, să zic, omagiu adus feminității și o punere în valoare a femeii. Mă gândesc și la un alt aspect. Cu toții o asociem pe Maria Magdalena cu o pătură mai de jos a societății. Am putea spune că este și aici un semnal pe care Mântuitorul a vrut să ni-l arate, că cine este iertat mult, iubește mult.
Ce se întâmplă? Noi evaluăm oamenii după criteriile și scala socială. Unii au bani mai mulți, alții au bani mai puțini. Unii au o pregătire superioară, alții n-au pregătirea superioară. Unii sunt frumoși, alții nu sunt frumoși. Unii sunt puternici, alții nu sunt puternici. Și aceste criterii care țin de comparația față de tine, deci tu ești reperul și îi compari pe oameni. Noi gândim și stratificăm societatea după criterii sociale. Unde mai pui că unul din criteriile cele mai semnificative ale stratificării este criteriul moral-imoral.
Spiritual.
El e un fond spiritual, că de acolo e morala. Deși când vorbim despre evaluarea morală în lume, n-are nimic de a face cu spiritualul. Există anecdotica, povești despre prințese, despre regine, care apar foarte albe, într-o poziție impecabilă, imaculată, dar care au affairs, adică, să spunem noi, relațiile...
Aventuri.
Așa, relațiile subterane cu alții. Dar noi vedem doar aspectul, doar vitrina. Și dacă vitrina este morală, și aici ne referim la farisei sau la modul de, știu eu, de ascundere a vieții reale, noi categorisim în etajul numit sau sertarul numit oameni morali. Înaintea lui Dumnezeu nu există această împărțire sub nici un criteriu, nici al aparențelor fizice, intelectuale. Acolo există doar un singur criteriu: calitatea inimii. Ce înseamnă calitatea inimii? O să spunem sinceritatea. E și asta o trăsătură. Calitatea inimii însemnează, ai mintit tu, dragoste.
Să iubești.
Bine, și pisica iubește mățele. Nu e vorba de ceea ce este în firea noastră. Pentru că noi iubim, știu, amoros, sexual, iubim patern, filial, ce al nostru și ce vine de la noi și ce corespunde nouă. Ori aceasta este dragostea firească. Și în scria lui Pavel, în Timotei, spune că oamenii își vor pierde dragostea firească. Deci până și asta se pierde. Nu. Noi nu vorbim de dragostea firească, care ține de, știu, de perpetuarea speciei, de normalitatea unei societăți. Noi ne referim la o inimă schimbată. Pentru că inima mea este o inimă egoistă, egocentrică. Iar egoismul este pervertirea iubirii. Când iubirea dă, egoismul ia. Când iubirea îi pasă de altul, mie îmi pasă de mine. Și dacă există un rău care a infectat genul uman, specia umană, este egoismul. Pentru că egoismul este mama tuturor relelor. Iar acest egoism e cauza nefericirii. Pentru că oricât de mult aș avea, nu am destul. Și tot timpul omul se află într-o goană, într-o frământare, fie după posesiuni, fie după imagine de sine, fie după entertainment. Deci el tot timpul e nemulțumit. Egoismul care îl pune pe om ca beneficiarul tuturor întregii realități și a tuturor serviciilor lumii acesteia, îl face pe om neîmplinit. Să știi că citeam chiar ieri, sunt niște rapoarte cumplite. Un raport al lui, îmi scapă numele, Sachs, este un profesor la Columbia University, prenumele îmi scapă pe moment, care este o personalitate, e directorul Centrului de Dezvoltare Durabilă, Jeffrey Sachs, Uh-huh. Toată lumea îl știe pe Jeffrey, doctorul Jeffrey Sachs. Și ăsta este mare tip. Ei bine, el spune 50% din americani au dependențe. Adică nu care se luptă, ci ei sunt legați. Vis-a-vis de 60% din fete adolescente sunt, acestea sunt date pe care le pot dovedi, celelalte o să fie aproximative. 60% din fetele adolescente, statisticile sunt făcute în America, nu în România. Dar nu suntem departe.
Nu suntem deloc departe.
Da.
Internetul ne-a uniformizat.
Ne-a globalizat. Da. Deci, 60% din fetițele adolescente sunt marcate de o tristețe profundă, iar 30% au cugetat la
suicid.
Ideea suicidului. Și de ce? Și Jeffrey Sachs spune: tot ce e prea, sau orice lucru bun prea mult, orice lucru bun prea mult, este un lucru rău. Pentru că e o vorbă, opulența distruge valori. Repet că e foarte important. Opulența, bogăția, distruge valorile. Și mi-amintesc ce însemna o bucățică de ciocolată când eu eram copil. Erau anii de după război. Ce ciocolată! Asta venea doar când cineva intra în casă, că ai mei nu cumpărau, nu aveam bani. Și venea ciocolată. Unele erau amărui, poate erau mai ieftine. Dar era totuși ciocolată, știi? Mi-amintesc și persoanele care, două sau trei persoane care ne-au dus ciocolată. Ce îmi spunează o banană? Ce banană? Nu, o banană. Păi stăteam la coadă, le luam verzi, le puneam pe dulap, le miroseam, așteptam să se coacă. Odată ce le ai pe toate, nu te mai bucuri de nimic. Valorile au dispărut. Interesant este că valorile se nimicesc atunci când sunt din abundență. De ce e aurul aur?
Pentru că este rar.
Pentru că este rar. Dacă aurul ar fi peste tot, n-ar mai fi aur. Absolut deloc. Poate ar folosi doar să-ți pui dinții. Dar la altceva, ce să faci să pui aurul? Știi cum era fierul în Egipt? Păi în mormântul lui Tutankhamon, Howard Carter a găsit un crăbuș de fier. Și acest lucru este extraordinar. Cum adică? Păi fierul era rar. Cei care aveau siderurgia erau hitiții. Înseamnă că în Egipt era aur mult. Aur, ei, o bucată de fier. Îți dai seama ce însemnează să fie rar. Ori abundența nimicește valori, iar societatea noastră prin acești, știu eu, 70 de ani de pace, se spune, care au ținut Europa și au împins-o în cornul abundenței, n-a produs decât nefericire. Tu ai fost în Africa. Când ai fost ultima oară?
Luna trecută.
Ai văzut că știu, mi-ai arătat poze. Copiii aceia sunt tot timpul fericiți. Pentru că tot timpul capătă ceva pe care nu-l au. Și am fost și eu. Nivelul stării de bine este categoric superior. Atunci când se fac sondaje pentru coeficientul de fericire a popoarelor, fac o greșeală fundamentală. În loc să întrebe de starea sufletului, întreabă de satisfacția vieții. Păi dacă umplu burdihanul, dacă îmi beau, nu știu, sucurile care îmi plac, păi sunt satisfăcut. Și un câine e satisfăcut după ce mănâncă. Dar asta nu înseamnă că e fericit. Ori fericirea este altceva decât satisfacția vieții. Și de aceea ne induc în eroare statistice. Ci că Danemarca, Suedia, Finlanda, țările nordice...
Da, ele sunt în top, mereu.
Dar tu știi că acolo nu-i fericire? Am o cunoștință care a stat la mine în casă câteva zile din Suedia. Societatea-i praf. Suicidul-i mare.
Da, sunt mai mulți factori și
ai văzut
sunt
însă
nordici când... aproape de cerc.
Care cerc?
Cercul polar.
Dar ce înseamnă cercul ăsta?
Da, înseamnă foarte multă noapte, înseamnă depresie, frigul, de asemenea.
Ai văzut? Acestea nu se pun.
Și se compensează cu celelalte, o stare de bine,
da,
o
dar
pace.
Când se face un sondaj, e satisfacția, vezi, păi, am mașină, sunt bine. În loc să întrebe, cum e sufletul tău?
Am citit, cred că ieri sau alaltă ieri, despre Finlanda, care este, se pare, în topul acestor țări fericite și se punea acolo accentul pe ideea de comunitate, pentru că ei gândesc în sensul acesta. Și se pare că acesta ar fi primul motiv al stării de fericire, cum ați spus.
Hai să amintesc de un proiect extraordinar. Se cheamă Studiu Grant. Cu siguranță că știți. Se numește așa pentru că a fost finanțat de un tip care a vrut să știe niște lucruri, termometru social și un tip cu bani, Grant Study. În 1938-42, absolvenții de la Harvard acestei promoții erau 240, din amintire spun, au fost luați în atenție într-un studiu longitudinal. Din 38-39, 80 de ani a durat acest studiu, nu doar cu ei, ulterior au mai fost incluși și alte categorii, dar mergând pe aceleași criterii. Iar studiul Grant a urmărit happiness, fericirea. Asta, pentru că ce-i fericirea? Este valuta finală. Noi avem serviciu nu ca să avem bani, că banul nu se mănâncă, ci ca să ne asigurăm condițiile de a fi fericiți. Noi citim cărți nu doar ca să ne încărcăm memoria, ci ca să ne împlinim, să ajungem la fericire. Noi socializăm, noi ne căsătorim, noi avem copii. Totul și ultimul bun, ultima valoare este fericirea. Se cheamă valuta foarte ultima. Ori, cum poate omul să ajungă la fericire? E mitul bogăției, mitul gloriei. Sunt diferite. Mitul entertainmentului, a distracțiilor. Iar studiul Grant a fost, sau rezultatele studiului Grant au fost publicate de George Vaillant. E un nume francez, dar este american, cetățean american. Și el scrie nu-mi pot aminti acum, Happiness, o carte despre fericire, și el spune Happiness is love, full stop. Și el explică că i-a cercetat pe oameni după o grilă foarte, foarte plină, cum e cu jobul, cum tot, și bani, și locul în care se știe câte ori s-a mutat, și, mă rog, poziții sociale, număr de copii, și modul în care reacționează. Deci era un sondaj foarte amănunțit care se făcea din timp în timp, nu doar la încheierea vieții. Și au constatat un lucru, că singurul factor care încarcă pe om cu fericire este relația, iubirea. Și un alt studiu, Sonia Lubomirska este o cercetătoare care a scris mai multe studii despre diferența între plăcere sau satisfacție și fericire, dopamină și serotonină. Și spune așa, satisfacția o consum singur. Fericirea doar cu alții.
Se împarte.
Doar cu relația. Doar în relație. Și studiul Grant arată că tot ce construiește sau tot principiul, întregul principiu de care depinde fericirea este să dai și să primești dragoste. Iar pentru asta este nevoie să uiți de tine, să ieși din satisfacție, să împarți pâinea cu cineva, să te dăruiești. Și mai ferice e să dai, spunea Domnul Hristos, citat de Pavel, decât să primești. Pentru că primește egoismul. Dar cel care dă este factorul care dă este iubirea umplută de iubire.
Mm-hmm. Am plecat de la, de la versetul acesta și spuneam că cine iubește mult a fost iertat mult. O avem aici pe Maria Magdalena care plânge.
Adică n-am spus o idee.
Vă rog.
Că înaintea lui Dumnezeu noi toți suntem păcătoși. Asta vreau să spun. Mm-hmm. Pentru că ne regăsim în Maria Magdalena și noi considerăm că nu suntem atât de jos. Interesant lucru că există o diferență între calitate și cantitate. Calitatea e păcătos. Cantitatea cât de jos. Dar calitatea te definește că ești mizerie, mică sau mare, sau mare, nu contează cât de mult. Dar ești mizerie. Dacă s-a stricat puțin, miroase, n-are importanță cât de mult e stricat. Dacă odată vreau să-l arunci. Ori aici este problema, că noi gândim cantitativ în loc să gândim calitativ. Și înaintea lui Dumnezeu, criteriul este calitatea. Un păcătos, pentru el este destinat planul de mântuire. Și păcătoșii sunt beneficiarii celui mai mare cadou. Ori dacă tu nu te regăsești în categoria Maria Magdalena, că tu nu ești mult, tu ești puțin, dar tot păcătos, atunci nu o să te bucuri de binecuvântarea pe care planul de mântuire, salvarea, vindecarea, iertarea și vindecarea ți oferă. Ce ai spus tu vis-a-vis de faptul că Mântuitorul s-a revelat prima dată unei femei, și nu unei femei, unei femei
păcătoase,
foarte păcătoase, asta este o mânghiere pentru mine, păcătos.
Bun. În fața acestei scene sau în această scenă o găsim pe Maria Magdalena plângând. Este mai ușor pentru femei să plângă și dacă tot vorbim de diferența asta între bărbat și femeie, putem afirma și faptul că în educația aceasta dată copiilor, băiatului, cel puțin în zona noastră est-europeană, îi cam este interzis să plângă, să se manifeste în felul acesta, femeile pot să se exteriorizeze. Ce exterioriza plânsul acesta al Mariei Magdalena?
Mă bucur tare că pui întrebări de dincolo de aparențe. Căutăm să intrăm în adâncurile persoanelor sau în psihologia lor, pentru că altfel nu le putem regăsi pe noi. De ce plânge o femeie? Mi-a spus cineva, s-a dus în comitetul, a dorit să meargă la biserică, la comitetul bisericii. Un grup de 9 persoane erau acolo. Are o relație, cel care a dorit să vorbească comitetul, o relație nu fericită cu soția lui. Și cu demnitate îl cunosc pe omul ăsta, bărbatul ăsta, a spus faptul că nici măcar prin felul ei de a fi după atâția ani nu s-a consumat căsătoria. Adică e ceva care nu-mi imaginez. Adică n-a avut loc unirea dintre cei doi. Dintr-un pretext sau altul, omul rușinos a tăcut până când a spus, nu se mai poate, trebuie să spun, să se rezolve cumva, adică nu omul s-a dat divorț, nu ăsta era scopul, și să se termine după peste 10 ani. Nu dau detalii. Era o femeie în comitet. Femeia plângea. Mi-a spus, obiată să fie avut până în 30 de ani, plângea. De ce plângea femeia? Că n-avea treabă. Pentru că sensibilitatea,
empatia,
empatia E atât de fragilă la femeie încât poate să plângă pentru motive care nu mă ating deloc. Fie de bucurie, fie de mirare, fie de, de empatie, fie de durere, fie de teamă. Ori aici ce era? Dacă dăm la o parte lucrurile care nu se potrivesc cu scena, păi unde, unde l-au pus? Putea să fie, pentru că asta este ceea ce cere ea. Că vedea, a venit să-l spele, să-l curățească, să-l îmbălsămeze, să-l îngroape creștinește. Și unde e? Nu e el. Pentru că asta a fost întrebarea care îi zbucnește din pieptul ei când se adresează
grădinarului.
Deci, în al doilea rând, l-a pierdut pe Iisus. Cine era Iisus? Era totul. Dovedesc că era totul prin faptul că toată viața e adunată în vasul de alabastru, l-a spart și l-a turnat pe picioarele lui. Valoarea pe care o strânsese prin meseria ei rușinoasă. Plângea pentru că nu știa ce urmează. Că până atunci era Iisus care avea, îi dădea o perspectivă. Acum numai Iisus a dus perspectiva. Poate că era și un mic filozof, Maria Magdalena, să zică ce va fi cu grupa noastră. Deci sunt nenumărate motive, însă cel mai mult cred că o durea golul pe care Iisus l-a lăsat în inima ei, în cercul de ucenici. Și golul acesta este un gol existențial pentru care unii se sinucid că n-au sens în viață. Cam asta cred eu că e motivul pentru care ea plângea.
Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt și a văzut doi îngeri în alb șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap și altul la picioare. Se pare că momentul acesta foarte sensibil al vărsării înaintea lui Dumnezeu te face să vezi ce n-ai reușit să vezi pe când erai bine și întreg și plin de speranță. Cum se face că Mariei se revelează acești doi îngeri în momentul ei cel mai tulbure?
Eu personal nu cred că Maria a realizat că sunt îngeri. Dacă te uiți la modul în care reacționează omul păcătos în fața unei angelofanii, în fața unei revelații din supranatural, păi cade jos, se simte nevrednic, leșină. Ori Maria vorbește cu acești doi, ulterior cred că înțelege că sânge, pentru că în alte evanghelie spune că doi oameni. Și eu cred că modul în care s-a descoperit a fost în aceeași manieră în care îngerii ce s-au arătat lui Avram înainte de nimicirea Sodomei erau niște călători, niște străini. Deci modul în care apar îngerii sunt în alb. Doi oameni în alb, aici ce îngeri în alb?
Doi îngeri în alb.
Și ea vorbește cu ei nu ca și când ar fi îngeri, ci ca și când ar fi doi, știu eu, gropari sau doi oficianți ai serviciilor funebre, nu? Deși eu cred că în momentul acela și judecata realistă, pragmatică
a fost afectată.
A fost în umbră. A fost dezarticulată. Și în situația aceea, mai ales când ai un mort iubit, nu mai ești în stare să aranjezi lucrurile, trebuie să vină cineva să umble după acte, să facă să... Tu doar stai și plângi. Ei, în momentul acesta vede doi îngeri în alb. Problema sau textul care partea semnificativă din text este că unul
era la cap și unul la picioare.
Ce se însemne asta? Am citit un comentariu mai de mult. Și spune că aceasta este o proiecție sau o întoarcere la chivotul lui Dumnezeu. Chivotul era o ladă de lemn de salcâm îmbrăcată în aur. Capacul era din aur masiv. Înăuntru era legea lui Dumnezeu și de o parte și de alta, la cap și la picioare, capacul era câte un
lege. Doi heruvimi.
Și aceștia din aur bătut. Ori faptul că acolo fusese Iisus jertfa, locul acela devenea, dacă vrem, o reamintire sau o clonă, un duplicat, să spunem, o replică a chivotului lui Dumnezeu în care doi îngeri stăteau în locul.
Foarte interesant și frumos.
Da, e frumos ca să vezi unitatea Scripturii. Da, o aplicație. Ca să vezi unitatea Scripturii, că de fapt Vechiul Testament se regăsește în Noul și Noul în Vechiul. E un gând pe care l-am ținut minte. Dacă nu ar fi fost semnificativ, n-ar fi fost scris. Pentru că tot ce scrie aici are o încărcătură. E adevărat că unele sunt mesaje divine, altele sunt doar ferestre deschise ca să înțelegi
aluzii.
Să înțelegi mai mult decât cuvântul în sine.
Femeie, i-au zis ei, pentru ce plângi? Iată, iarăși, întrebarea pe care și noi am pus-o. Este important să-ți dai seama care sunt cele mai adânci simțăminte ale tale și dorințe. Ea a răspuns, pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus.
Până la urmă era lucrul care o apăsa în momentul acela cel mai mult. Și anume, ce s-a întâmplat cu el? Părinții au grijă de copii și dau telefoane și să mă suni când ajungi. Ce se întâmplă cu o mamă care nu primește niciun feedback de la copil? Ei, cam asta se întâmplă în inima Mariei, care nu știe unde l-a pus pe Domnul Hristos. Cred că Mântuitorul era prețuit în viață, dar și în moarte era tot prețuit. De ce oare își îngroapă oamenii în sicrie frumoase și nu într-un sac de plastic, cum am văzut eu că sunt...
În timpul pandemiei.
Pandemiei.
Vă amintiți ce tensiune a fost atunci în societate, că pur și simplu era o desconsiderare a
cadavrului,
a cadavrului.
Carne stricată. Nu, este soțul meu, e fiul meu. Nu poți gândi altfel. Da, e o prelungire a respectului și a prețuirii pe care cineva îl poartă cuiva.
Și totuși era mai mult decât cineva care era respectat, era domnul ei. Da. Este unul dintre puținele argumente pe care le găsim exprimate de oameni cu privire la Dumnezeirea lui Iisus? Putem pune aceasta ca un argument?
Da. Cuvântul curios uneori este adresarea respectuoasă către un om. Domnule, am vrea să-L vedem pe Iisus, spun grecii lui Filip. Da, aici are alt sens. Era Domnul pentru că El a mântuit-o și îi fusese descoperită ei mesianitatea în relația intimă sau profundă.
Domnule profesor, mulțumim frumos pentru ora de astăzi și pentru informațiile mulțumim, pe care domnule. Ni le-ați transmis. Maria Magdalena este cea care își risipește toată averea pentru a-L onora pe Dumnezeul ei, pe Iisus Hristos, care a mântuit-o din păcat. Însă cred că mai mult decât lucrul acesta, Iisus Hristos și-a risipit toată averea și iată-L părăsind cerurile înalte și toată slava pentru a veni la noi. Așa cum spunea domn profesor, niște oameni mizerabili, pentru că asta suntem înaintea lui Dumnezeu și totuși nouă ne-a dat o valoare inestimabilă. Dragilor, nu știu dacă plângem sau zâmbim, dar important este să vedem printre lacrimi sau printre zâmbete, să-L vedem pe Iisus Hristos, care este acolo și gata să ne strige pe nume. Să aveți o săptămână binecuvântată, să studiem Cuvântul lui Dumnezeu cu râvnă și cu bucurie și să ne revedem săptămâna viitoare. Numai bine!